Comenzamos. A rolde de prensa do Consello da Xunta. Damos as grazas á Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra por facilitar toda a forma e o espazo para poder celebrar este Consello da Xunta. Unha boa parte dos asuntos tratados teñen relación, lóxicamente, coa cidade de Pontevedra, coa provincia de Pontevedra. Pero permítame que antes da rolda concrete algún asunto que para nós é especialmente preocupante. Seguimos cunha alza descontrolada de prezos, con problemas de suministro de unha forma agravada en Galicia, cun paro tamén agravado en Galicia no que se refire ao transporte, complicando e poñendo en risco a práctica totalidade dos sectores productivos da comunidade autónoma, dificultando a vida das familias, que cada vez teñen máis dificultades, incluso para facer a compra e poder comprar os bens de alimentación básicos. Como saben, esta mesma semana comparecí no Parlamento porque entendía que a situación era unha situación moi grave, entendía que debíamos de trasladar a opinión do Goberno de Galicia a situación que está vivindo Galicia en concreto e España en xeral. Nesa comparecencia reclamábamos actuacións decisións urxentes. E esta é unha situación que se veía vir desde fai tempo. Levamos cun incremento dos prezos estratosférico, máis do 6% nos últimos no ano 21, o 7,6% xa nos últimos 12 meses de febreiro a febreiro. E, por tanto, a Xunta le va advirtindo o Goberno Central dende o mes de novembro por escrito da situación que se iba agravando mes a mes, que se iba agravando incluso nos últimos tempos semana a semana. A verdade é que a resposta por parte do Executivo foi negar a evidencia, incluso intentar confundir dicindo que o problema era como consecuencia da guerra de Ucraína, que, como vostedes saben, onte cumpliu o primeiro mes. Como comprenderán, isto non é un problema dos últimos 30 días. Isto é un problema dos últimos 12 meses, que se foi agravando de forma constante e continua. Creemos, por tanto, que é un empeño absurdo pensar que todo o problema é consecuencia de unha guerra que leva 4 semanas e, en todo caso, se necesitan solucións. Onte fixo un mes desde o comezo da guerra, insisto, e a pesar de haberse comprometido por escrito o presidente do goberno na conferencia de presidentes que celebramos fai máis de 10 días na Palma a baixar os impostos, e aquí non se baixou nada. E a pesar das peticións reiteradas de ciudadanos, de sectores productivos, de comunidades autónomas, ninguna decisión adoptada que teña un impacto real na solución dos problemas concretos. Galicia trasladou ao goberno un decálogo de medidas que seguimos pensando que é un decálogo de medidas que debe de activarse, e canto máis tempo se tarde, máis problemas vamos ter. E nese decálogo de medidas, como ustedes recordarán, a modo de resumen, había un plan de contingencia para garantizar o suministro dos produtos básicos á población, unha rebaixa de impostos, os impostos que gravan a enerxía, os impostos que gravan os hidrocarburos, por suposto tamén o gas, e en xeral iniciativas para facilitar liquidez das empresas e das familias para que non sigan perdendo de unha forma exponencial poder adquisitivo. Desgraciadamente, insisto, a data de hoxe non temos ninguna medida implementada en España. A maioría dos países da Unión Europea xa reaccionaron, a maioría dos países da Unión Europea teñen axudas, incentivos e baixadas desde fai semanas, e lamentablemente en España aínda non temos nin axudas, nin baixadas, nin incentivos. Fronte a isto, como goberno autonómico, a pesar destas competencias limitadas que temos no ámbito fiscal, no ámbito da incentivación da economía, da disminución do índice de precios ao consumo, etc., aprobamos un plan de choque de urxencia que estamos implementando, ampliando créditos, tramitando as decisións administrativas correspondentes unha vez asumida a decisión política previa, e estamos en plena execución da tarea. Descoñecemos, por tanto, cal vai a ser o impacto final e a duración desta crise, e tampouco sabemos aún que vai a facer o Goberno de España. Bueno, en este contexto recordamos, quero darlles conta das medidas que implementamos por parte da Xunta de Galicia, que están en tramitación, en execución, xa decididas, e outras dúas medidas que acabamos de adoptar no Consello da Xunta que teñen un enorme impacto en nos consumidores, moi concretamente en dous sectores da economía. O sector gandeiro, tanto o sector de vacún de leite como de carne, e o sector da automoción. Digo as medidas que estamos implementando neste momento. Neste momento, o bono social térmico, entendemos que, a pesar de recibir unha parte do financiamento da Administración Central do Estado a finales deste do pasado ano, no mes de Nadal, tomamos dúas decisións. A primeira, incrementar o bono social térmico a 66.000 familias para abaratar os custos de calefacción, de auga quente, de cociña, e se cobrarán entre 228 euros e 473 euros. Os abonaremos nun prazo aproximado de 30 días. En segundo lugar, inxectamos liquidez ao sector gandeiro por vía de financiamento de circulante, subvencionaremos os tipos de interese e tamén subvencionaremos os avais, e anticipamos as axudas de fondos europeos, especialmente a PAC, con 200 millóns de euros de anticipo. Esa é a segunda decisión de carácter estratégico. No sector do mar, estamos ordenando unhas axudas iguales a dous meses de exención de taxas portuarias en todos os portos de interés autonómico para disminuir o impacto do amarre da frota. En cuarto lugar, temos xa pechado co sector do transporte de viaxeiros por estrada, transporte concesional, unha inxección para abaratar o incremento do custo do gasóleo, dado que estos prezos de esos billetes son prezos homologados e concretados desde o punto de vista administrativo, pois seremos coherentes, dado o incremento do gasóleo, e non queremos repercutirlo nos prezos os usuarios do transporte público de viaxeiros por carretera interurbano. Imos a inxectar algo máis de 3 millóns de euros ao sector de transporte. En quinto lugar, creamos unha nova liña de abaixo do IGAPE para cubrir as necesidades de liquidez e para realizar os investimentos nas empresas, e un programa de préstamos directos para a industria manufactureira. Impacto das dúas medidas, 70 millóns de euros de presuposto da comunidade autónoma e unha mobilización con estos 70 millóns de euros de 140 millóns de euros de investimento. A sétima medida é a flexibilización con carácter xeral dos avais e dos préstamos directos da Xunta de Galicia que teñen as empresas galegas. Por tanto, as empresas que teñen un préstamo da Xunta ou un aval, se flexibilizará o pago de ese préstamo e se flexibilizará tamén o aval que o manteremos. En octavo lugar, activamos o bono Enerxía PEME. Para que? Pois para que as pequenas e medianas empresas poidan facer equipamentos que reduzan unha disminución do consumo. Estamos pensando nos comercios, na hostalería e nas perruquerías, cunha axuda de 6.000 euros por investimento ata un 80% do custe de ese investimento co tope máximo de 6.000. Estamos pensando nun lavabaixelas industrial ou nunha lavadora industrial no sector da hostelería, ou estamos pensando no consumo, os investimentos que pode facer o sector da perruquería para disminuir os custes energéticos. Nese caso, na compra de ese material inxectaremos 80% do prezo con un límite máximo de 6.000 euros. Como saben, activamos o bono turístico e axudas ao sector turístico por un importe de 7,8 millóns de euros. As axudas, o bono turístico está prácticamente consumido nas primeiras horas. E para facer frente á factura da luz, levamos xa activados 23 millóns de euros e pedimos ao goberno fondos para duplicar o impulso do autoconsumo eléctrico e as renovables térmicas. Estamos falando de biomasa, de geotermia, de fotovoltaica. Pois ben, isto foi as medidas que levábamos implementando durante esta última semana, que están xa avanzando con datos e con datas máis concretas, e agora tomamos dúas medidas adicionais no Consello da Xunta de hoxe. Sin dúbida, un dos sectores máis afectados é o sector de vacún. Galicia é o primeiro produtor de leite de España e o terceiro produtor de carne de vacún de España. O sector vacún, tanto nas explotacións bovinas lácteas como cárnicas, é un dos piares da economía de Galicia no ámbito do sector primario. Galicia conta con 28.000 explotacións pequenas e medianas, explotacións bovinas, e preto de 1 millón de animais. Por tanto, a situación na que estamos a vivir é unha situación que ten un enorme impacto na economía agraria de Galicia. O maior número de explotacións de vacún de España, 29%. O maior produtor de leite de España, máis do 40%. O terceiro produtor de carne de vacún de España. Este sector vén de padecer unha inasumible suba dos costos de forma constante dende o ano 2021. Podemos afirmar que a gandería galega se atopa nunha situación de venda a perdas xeneralizada. Estamos vendendo o quilo de carne por debaixo dos custes de produción dese quilo de carne. E de forma constante nos últimos 2 meses, 3 meses, incluso máis, depende a explotación. Por tanto, o primeiro é reclamar que se cumpla a lei. A lei de cadea alimentaria é que se proíba a venta a perdas. Nós non apoiamos esa lei porque considerábamos que non tiña a forza vinculante necesaria e explícita para que poder actuar de forma inmediata. E estamos vendo que a lei non actúa de forma inmediata. Por tanto, pedimos que esta lei non se quede en papel mollado, como lamentablemente nos parecía vista a redacción inicial. Ben, onte tivemos unha reunión co Goberno Central e pedimos adicar os 64,5 millóns de axuda que recibe España da Unión Europea que se destine na súa totalidade ao sector gandeiro español e especialmente ao sector gandeiro de leite e de carne vacún. Esa é a proposta que fixemos a maior parte das comunidades autónomas. Pois ben, durante a pandemia nos fomos absolutamente solidarios con outros sectores que tiveron moitas dificultades. Estou pensando basicamente no sector turístico. Canarias e Baleares recibiron miles de millóns de euros para este sector. Pois ben, agora, con esta subida de prezos descontrolada, con esta subida dos fertilizantes, do forraxe e dos pensos, con esta subida do gasóleo e con esta venta a perdas, hai un sector evidentemente que ten un enorme impacto, insisto, que é o sector vacún, tanto de leite como de carne. Dende a posición clara, a Xunta está traslada ao Goberno Central que asume a parte que lle corresponde de esas axudas con fondos da comunidade autónoma. De tal xeito que un paquete de axudas directas para o sector vacún de carne e de leite, Galicia poría o cofinanzamento correspondente. Unha parte vería do Goberno Central, outra parte de fondos europeos e outra parte aporía a comunidade autónoma con cargo ao seu presuposto. Por tanto, aseguramos, estamos falando de importantes cantidades de diñeiro, serían 64 millóns de euros por parte da Unión Europea, outros 64 millóns de euros por parte da Administración Central e outros 64 millóns de euros por parte das comunidades autónomas. Nos poríamos esa parte que nos correspondera en función da porcentaxe de axuda que recibiríamos da Administración Central, da Administración Europea e a propia Xunta de Galicia. É dicir, un terzo das axudas ao sector vacún de leite e de carne serían financiadas con cargo presupuesto da Comunidade Autónoma. Estamos a falar aproximadamente que poderíamos inxectar o sector de vacún, carne e leite ao redor de 18-20 millóns de euros de forma inmediata, pois nos asumimos a parte que nos corresponde e, por tanto, non vamos a condicionar esta axuda sin poñer diñeiro. Vamos a poñer o mismo diñeiro que chegue da Unión Europea e da Administración Central, con independencia de que temos que buscarlo no presupuesto. E a segunda medida que adoptamos é a ampliación do programa Renove de Automoción. Foi, sin dúbida, un éxito o primeiro desembolso de 2 millóns e medio de euros. Imos a desembolsar outros 2 millóns de euros para que todos os galegos ou galegas que teñan un coche de máis de 10 anos e queran cambiar ese coche teñan axudas entre 3.000 e 4.000 euros en función do vehículo. Como saben, o requisito é ter un coche matriculado desde fai 10 anos e que se adique, lógicamente, a achatarramento. Nese caso, se activarían axudas entre 3.000 e 4.000 euros según o tipo do vehículo, 2.000 ou 3.000 serían financiados pola Xunta de Galicia e 1.000 polo concesionario. Isto suporá tamén un impacto nun sector que está moi castigado como consecuencia da crise, como consecuencia da ruptura dos estados de semiconductores, como consecuencia do prezo do litro dos carburantes, en definitiva, todos os sectores de talleres, concesionarios, fábricas de automoción, pois terían tamén unha axuda da Xunta de Galicia que xa este ano serían 4 millóns e medio de euros. Os 2 millóns e medio xa desembolsados e outros 2 que desembolsamos como consecuencia da decisión que acabamos de adoptar. Entendemos que somos das comunidades autónomas, polo menos coa información que temos, que vamos de primeiros tomando decisións. Tomar decisións o imprescindible neste momento, non podemos esperar a unha data que se lle ocurra a un político, porque a situación na que estamos a vivir é unha situación límite. Cando un ten un paciente na área de urxencias dun hospital, non pode decir que non se vai a atender ata o día 29 de marzo. O mellor, o 29 de marzo, ese paciente non chega. Por tanto, esperamos e desexamos que hoxe teñamos a información do sector do transporte e que podamos regularizar unha ausencia absoluta de decisións. Perdimos máis diñeiro co conflicto do transporte que o diñeiro que vamos a poñer en axudas para o sector do transporte. É unha xestión dunha crise ao revés. Non solamente non solucionamos a crise, senón que creamos unha doble crise. A crise que vamos a que xa pagamos polo impacto do paro do transporte e as axudas que temos que sacar do conxunto do gasto público como consecuencia de parar ese conflicto que foi parado pois en Portugal, en Francia, en Alemania, en Italia, en Irlanda. En definitiva, en parte, en casi todos os países da Unión Europea, salvo en España. Ben, pasamos aos asuntos da pandemia. Son 22.649 casos activos, 23 están na UCI, 5 máis que na xornada anterior, 425 están hospitalizados, estamos na mesma cifra, e 22.201 se recuperan nas súas casas. 4 novos falecementos, xa son 3.190 personas que morreron con ou por COVID, de aí o noso pésame. En canto a evolución da pandemia, nas últimas semanas se ten revertido a baixada e se ten incrementado lixeiramente a incidencia. Isto estamos vendo cos test, aínda que é certo que a situación hospitalaria sigue estando contida. No que se refira a vacinación, estamos completando as doses, prácticamente pechamos o capítulo de vacinación. Mañá mesmo están citados 3.500 nenos de 5 a 11 anos para a segunda dose. Por tanto, seguimos paso adiante para a apertura prácticamente a normalidade da situación da pandemia. Como saben, o luns pasado no Consello Interterritorial se aprobou un novo protocolo. Un protocolo que se ven a coñecer de forma vulgar como a gripalización da COVID-19. O goberno vende modificar ese protocolo e con norma xeral xa non serán precisos os illamentos. Deixaremos de facer probas diagnósticas á población xeral. Esos son os dous grandes decisións do Consello Interterritorial. As persoas vulnerables, entendendo por tales, embarazadas, maiores de 60 anos, persoas inmunodeprimidas ou as que estean ou traballen en ámbitos vulnerables, centros sanitarios, residencias de maiores, centros de día e discapacidade, centros penitenciarios, si les fará a proba diagnóstica e se son positivos, si les fará unha serie de recomendacións, non illamento, insisto, si recomendacións, e si teñen síntomas, pois tamén recomendaremos ese illamento, é dicir, que permanezcan na casa. En todo caso, sí será illamento obrigatorio para o personal que traballa nos hospitais e nos centros sociosanitarios. Nese caso, sí, dado que a súa capacidade de contagio por un contacto directo co paciente e coa persona cuidada, pois incrementaría as posibilidades de contagio adicional. Por tanto, digamos que a partir de agora, pois xa non é necesario un test diagnóstico, nin será necesario illarse. No caso de maiores de 60 ou embarazadas inmunodeprimidos, sí será correcto facer ese test e a recomendación será illar. En o caso de personas que traballen nos ámbitos sanitarios ou sociosanitarios, o illamento sí será obligatorio e, por tanto, será prescrito polo facultativo correspondente e será terá que ser cumplido por parte da persona que contaxie ou que se resulte contaxada. Ben, asuntos ordinarios do Consello. Vimos de aprobar, unha convocatoria de oferta pública de emprego de 106 prazas de médico de especialidade de medicina familiar. Objetivo, paliar o déficit de médicos de familia que temos neste momento en Galicia e en España. É unha oferta pública extraordinaria. Extraordinaria porque é a primeira vez que se fai simplemente cunha concurso de méritos e a primeira comunidade autónoma de España que fai este procedimento. Por tanto, unha vez que supera a residencia un médico de familia familiar e comunitaria, tan só terá que presentar o seu currículum, os seus méritos, acreditación, lóxicamente, de finalizar a especialidade e automáticamente, cun concurso de méritos, se van a adxudicar con carácter indefinido 106 prazas de médico de familia na comunidade autónoma. Poderán participar todos os MIR, médicos de familia que non teñan praza fixa no sistema, incluso esperaremos para os que obteñen o título o próximo mes de maio. Por tanto, a convocatoria non a vamos a pechar ata que finalice os titulados do mes de maio para que se poden incorporar a estas 106 prazas. Será unha prestación de servicios mixta, prestarán servicio no centro de saúde e farán dúas guardas no punto de atención continuada en atención primaria e terán, lóxicamente, pois a... o día seguinte non traballarán pola salida de guarda. Isto se trata de buscar, dada a ausencia de unha decisión estratégica por parte do Ministerio de Sanidade, buscar fórmulas para aliviar a tensión que se está producindo neste momento. Como saben, nos remitimos propostas ao Goberno de España, 20 propostas para atopar solucións ante a falla de médicos. Por exemplo, acreditar máis médicos, máis plazas de médico de familia nos centros de saúde. Por exemplo, facilitar que os residentes de cuarto ano podan ser autónomos nunha consulta, están acabando, pensamos que xa poden consultar de forma autónoma a pacientes de forma directa. Nos pedimos 64 novas plazas de formación en medicina familiar, o que suporía un incremento do 45% e chegar a 206. De momento, o Goberno non aceptou este incremento de 64 plazas de medicina familiar para Galicia. Presentamos unha convocatoria extraordinaria de MIR, de prazas MIR, tampouco foi aceptada. E tamén plantexamos a necesidade de crear unha especialidade de urxencias e emerxencias para que os médicos que se presentan ao exame MIR podan dicir se van a especialidade de medicina de urxencias ou se van a especialidade de medicina familiar. Bueno, mentre non haxa a especialidade de urxencias, pois o que está ocurrindo é que moitos médicos que finalizan o MIR de medicina familiar posteriormente toman a decisión de irse a traballar a urxencias nos hospitais e automáticamente nos quedamos sin médicos en atención primaria. Pois ben, este tipo de cousas non foron aceptadas, pero nos acabamos de tomar unha decisión que é a primeira vez na historia da sanidade, polo menos que eu coñeza, que unha persona que acreditou superar o exame MIR, unha vez que finaliza a especialidade, pode, mediante un concurso de mérito, sin oposición, obter unha praza indefinida. Insisto que é unha medida estructural que esperemos ter éxito na mesma. Segundo acordo en sanidade. Acabamos de adoptar a decisión de mercar 4 novos aceleradores lineais de altas prestacións por 9 millóns de euros. Dos 4, 2 se instalarán no Hospital Novo de Montecelo e unha gamma cámara que tamén se instalará no Hospital Novo de Montecelo. Isto evitará, desde Pontevedra, que 600 pacientes anualmente se teñan que desplazar fora da área sanitaria de Pontevedra, e nos orzamentos da Xunta de Galicia deste ano 2022, que temos 90 millóns de euros para tecnoloxía e equipamento, pois a Hospital de Montecelo, xa no ano 21, instalamos 2 equipos radiocirúrxicos, dos equipos da Vinci de cirurxía robótica, un por cada hospital grande en Galicia, e 4 ecógrafos. Isto xa está instalado. Agora nos sumamos con 2 aceleradores lineais, a primeira vez en Pontevedra con esta tecnoloxía, 2 novos aceleradores lineais e unha gamma cámara. E tamén no ano 22 nos comprometemos no Hospital de Pontevedra a renovar 2 TACs, unha renovación dunha resonancia, unha nova sala de hemodinámica e, como digo, unha nova gamma cámara. Isto o que se refire a sanidade no seu conxunto e en Pontevedra en particular. Destinamos 37 millóns de euros para compra centralizada de antirretrovirais para pacientes de VIH e outros 8,6 millóns para anticorpos monoclonais para o seu uso en patoloxías respiratorias ou dermatolóxicas graves. os antirretrovirais teñen un impacto aproximadamente en 500 pacientes, 570 pacientes, insisto, que os que están consumindo este tipo, perdón, son 5.700 pacientes os que están consumindo antirretrovirais e 570 os que consumen anticorpos monoclonais. Por tanto, seguimos traballando para estas enfermedades sempre complexas e difíciles que conllevan a vida do paciente en perigo. Dous asuntos en materia de emprego. Novo acordo de axudas Talento 30 para incentivar a contratación de mozos e mozas de menos de 30 anos no tecido productivo empresarial de Galicia. Imos a financiar con 20.000 euros a nómina anual para estos mozos e mozas e imos destinar 12,2 millóns de euros para os anos 22 e 23 para a contratación destos mozos e tamén para 80 horas de formación. Chegaremos entre 600 e 900 mozos de acordo con este programa e un programa que contará con dúas liñas de axudas, Talento 30 en prácticas e Talento 30 formación en alternancia. Este programa de Talento 30, efectivamente, de 12,2 millóns, se enmarca dentro do Plan de Emprego e Xuventude, que está dotado con 52 millóns de euros. Como recordarán, os que as veñen con carácter xa das rodas de prensa do Consello, neste momento esos 52 xa está activado. O programa Primeira Experiencia Profesional das Administracións, por 11,2 millóns, o programa Investigo, por 13,1 millóns, e agora o programa Talento 30, por 12,2 millóns de euros. Acordamos tamén no ámbito do emprego coa Cruz Roza Vermella un convenio para a integración das vítimas de violencia de xénero, trata e explotación sexual para integración laboral. Imos a dedicar 560.000 euros para facer un itinerario personalizado de inserción laboral e tamén para un maior número posible de participantes a cada un contrato a lo menos de 6 meses. Está tendo éxito o programa, a Cruz Vermella está buscando e atopando emprego para personas vítimas de violencia de xénero ou de trata ou de prostitución e, por tanto, imos a ampliar o programa coa Cruz Vermella. Volvemos aos temas enerxéticos, que é un asunto que nos preocupa desde fai moito tempo. No ano 22 aspiramos a convocar axudas por 128 millóns de euros para incentivar o menor consumo en empresas e en fogares. Xa temos medidas aprobadas por 88 millóns de euros destos 122 e agardamos poder sumar outros 40 millóns de euros para que seguir disminuindo a necesidade de gas, de diésel, de gasolina ou de electricidade e utilizar outros métodos como a biomasa, a xeotermia ou a aerotermia e as placas fotovoltaicas. Levamos con destos 128 millóns de euros, tres liñas. Un plan de aforro enerxético a industria e a PEME, dotado con 65 millóns de euros, con cinco liñas principais, 35,7 millóns para industrias que realicen mellores tecnolóxicas para reducir o consumo enerxético, impulsar a eficiencia enerxética no sector agropecuario, proxectos de autoconsumo eléctrico das empresas, como mirábamos antes, o fotovoltaico, etc. Instalación de proxectos renovables para usos térmicos, biomasa, xeotermia, solar térmica, 6 millóns, que se irá publicada nas vindeiras semanas, e 2 millóns para o bono enerxía PEME para instalación de equipamentos de menor consumo. En segundo lugar, destos 100 e pico millóns de euros, temos o plan de aforro enerxético para fogares galegos, os que destinamos 23 millóns de euros. Como saben, acabamos de abrir o programa Galicia Renova Electrodomésticos, que está en execución. Hai outra liña de axudas para instalar proxectos de biomasa nas casas unifamiliares ou nas cooperativas. Temos aberto unha liña para favorecer o autoconsumo eléctrico a través de renovables, reitero, das fotovoltaicas. E temos aberta unha nova convocatoria para impulsar proxectos renovables de calefacción a auga quente e acabamos de dotar o segundo plan renove de automoción. Entendemos que somos a comunidade autónoma con maior plan renove de automoción en actualidade. Outro asunto económico importante. Declaramos de iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de café Caldelas, que é unha empresa, como saben, lucense, que ten un enorme impacto no sector do café en España. Esta empresa ten previsto investir 14 millóns de euros. Unha infraestructura orientada a mellorar e ampliar a súa planta de producción. Se vai a localizar nunha parcela de 18.000 metros cuadrados no polígono da Xunta de Galicia das Gándaras. Construirá unha nave de 10.000 metros cuadrados e vai a multiplicar por 3 a capacidade productiva da compañía. Creará 120 postos de traballo, 40 directos e indefinidos, do cuales o 40% serán mulleres, e 80 empregos indirectos. Levamos xa 12 iniciativas empresariais prioritarias declaradas, que o que significa é que ten trámite prioritario de despacho por parte da Xunta de Galicia. Na área social, conveníamos coa Fundación Meniños o Programa de Integración Familiar. Como saben, esta fundación, a partir do ano 2018, deixou de percibir subvencións que viña percibindo a Administración Central do Estado e tivemos que suplantar non só co financiamento da Comunidade Autónoma, senón o que deixou de percibir da Administración Central do Estado, e está funcionando ben. O objetivo son 650.000 euros para o ano 22, que é un 56% máis do que tiñamos no ano 2009. No pasado ano, esta fundación atendeu a 300 menores no seu de 200 familias. Vimos de presentar un memorándum de entendimento para asinar todas as entidades que desexan sumarse á Alianza Galega polo Clima. Imos seguir sendo unha das comunidades autónomas con maior reducción de emisións de CO2 á atmósfera. Quen pode firmar este memorándum? Todos. Empresas, asociacións, sindicatos, ONGs, organizacións de sociedade civil, administracións públicas, organizacións científicas, etc. Que compromisos asumen? Os que asumen e asinan o memorando. Establecer medidas orientadas á mitigación do cambio climático, desenvolver liñas estratégicas que se fixen no marco da alianza, promover e apoiar a investigación e acelerar o desenvolvemento de tecnoloxías. A creación desta alianza está incluída na Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. E forma parte de outras medidas que levamos adoptando desde fai algúns anos. A Lei de Residuos, xa aprobada e en vigor, o proxecto de Lei de Cambio Climático que estamos aprobando, concretamente Lei do Clima de Galicia, a Estrategia de Economía Circular, anunciada e aprobada, o Pacto das coas Alcaldías. Acaban de salir os datos de emisións á atmósfera do ano 2020. Galicia leva unha reducción do 35,9% de emisións de CO2 dentro do ano 90. Estamos dentro das tres comunidades autónomas con maior reducción de CO2. No último ano tuvemos unha disminución de reducción de 12 puntos. Por tanto, Galicia está cumplindo moi por riba dos objetivos máis ambiciosos da Unión Europea no que se refira a disminución de emisións de CO2. No ámbito do turismo, imos a financiar ata o ano 25 as rutas abertas do viño de Galicia, rutas dos viños de Monterrei, Rías Baixas, Valdeorras, Ribeira Sacra e Ribeiro, por un importe de 390.000 euros entre o ano 2022 e o ano 2025, ambos incluídos. Seguimos co sector vitivinícola. Imos a incentivar con 3 millóns de euros as novas plantacións, a mellora das plantacións vitivinícolas. En definitiva, imos a inxectar 3 millóns de euros ao sector vitivinícola para seguir producindo viños con maior calidade e con maior valor engadido. Se trata de operacións de reimplantación de viña, reconversións varietal, mellora das técnicas de xestión de viñas, en definitiva, para todos os profesionais inscritos no Rexistro Vitícola de Galicia e que teñen a superficie máxima subvencionable de 10 hectáreas por persona e ano. Seguimos con outros asuntos. Autorizamos a transferencia pro do Concello da Coruña de dúas estradas que interesan o propio municipio, e nós estamos de acordo, 2,4 kilómetros na Avenida de Fisterra o seu paso pola Ronda Outeiro ata Meicende, e outro tramo, entre Culleredo e a Pasaxe. Ben, se lles parece, finalizamos coa parte dos asuntos que afectan a cidade e a provincia de Pontevedra. Ademais dos dous aceleradores lineais e unha gama cámara, no ámbito da mobilidade, imos a investir na cidade de Pontevedra, na súa conexión con Marín, 14,4 millóns de euros que se dividen en tres lotes. Mellora de mobilidade entre Marín e Pontevedra, tamén en Xeve e Marcón, implantación de 4 aparcadoiros con 410 prazas e mellora de 98 paradas de autobús na cidade e na contorna urbana de Pontevedra. Moi rapidamente, o primeiro proxecto. Prevemos executar varias actuacións no eixo Pontevedra-Marín, Concretamente, transformación integral da Estrada que une esas localidades por un investimento de 6 millóns de euros. Imos mellorar o treito Mollabao-Praceres, cun diseño orientado a peóns, a ciclistas, a transporte público, faremos beiras rúas, sendas peonís, nas zonas de vivenda, nova iluminación, paradas de autobús renovadas. Acometeremos nunha primeira fase a reurbanización do treito de Estribela para que dar un maior protagonismo aos peatóns e unha reurbanización do tráfico. En unha segunda fase está previsto actuar o límite co Concello de Marín e no treito da Estrada Autonómica denominado Concepción Arenal. Segundo, dentro de este proxecto, realizar melloras en Santo André de Xieve nas estradas PO223 e PO224 por importe de 2,2 millóns de euros. Son actuacións recollidas no Plan de Sendas de Galicia, tamén as suxerencias de Stop Accidentes e tamén as suxerencias da comunidade escolar para reforzar a seguridade viaria no contorno do colexio de Xieve. Habilitaremos unha senda de 400 metros que comunicará directamente este centro co núcleo de do Sobral. Reordenaremos o espazo para facilitar a baixada e recollida de alumnos e tamén construiremos unha senda ciclista peonil de 2 km atendendo a solicitude do colectivo Pedaladas. E por outra banda, no caso da estrada PO542, tamén investimos 1,4 millóns de euros para unha senda en beneficio dos veciños dos núcleos de Ermida, Pazos e Marcón, para que poden acceder de forma peonil ao casco. O segundo dos proxectos destos 14 e pico millóns de euros son 4 aparcadoiros en torno a 410 prazas disuasorias cun orzamento aproximado de 1,8 millóns de euros. Estamos buscando o lugar axeitado para facer un aparcamento disuasorio de no entorno de 250 prazas na antigua estrada que acabo de referir entre Marín e Pontevedra. E tamén estamos buscando para facer 3 aparcadoiros nas conexións de Pontevedra hacia Marín, Sanxenxo e Vila García de Arousa, que sumarán outras 160 prazas. Se trata de buscar espazos onde deixar o coche e poder quedar con outras persoas que entran en coche á cidade e poder compartir coche xa na entrada á cidade para disminuir as dificultades que está tendo a cidade de Pontevedra desde o punto de vista da automoción. E por suposto tamén pois disminuir as emisións de CO2, disminuir o consumo de gasolina e disminuir os custes das familias en materia de transporte. E por último, dentro destos 14,4 millóns de euros imos a ordenar 98 paradas de autobús no entorno dos concellos e da propia cidade de Pontevedra. Imos destinar 2,9 millóns de euros a novas marquesiñas con maior accesibilidade, con sinalización, con seguridade, con visibilidade e con iluminación, evidentemente nas estradas autonómicas de titularidade da comunidade autónoma. Segundo gran asunto, terceiro, depende como se mire, Hospital Público Gran Montecelo, 130 millóns de euros en execución neste momento. É unha infraestructura que ao que pretendemos blindar a sanidade pública de 26 concellos para os próximos 50 anos. Adxudicamos hospital en tempo récord e asumimos o compromiso de aceleración das obras de execución das mesmas. A actuación suporá un investimento total de 155 millóns de euros, que son os 130 que temos adxudicados, máis o resto que vamos a dedicar a mellorar a maior parte dos edificios que actualmente están en funcionamento. E, ademais, presentaremos un proxecto de aparcamento para ese complexo hospitalario que estamos a construir o Gran Montecelo. É un proxecto de aparcamento que xa ten ultimada a Consellería de Infraestructuras e a Consellería de Sanidade que presentaremos á cidade nos próximos semanas, entendo. Ben, vamos a construir 92.000 metros cuadrados de hospital distribuído en 10 plantas. Como recordarán, son 720 camas, 120 máis, 60% dos cuartos serán individuais. Se aumentará un 92% o número de salas e suma un 49% máis de postos de hospital de día. Levamos executado o 10% do presuposto. Por tanto, íbamos francamente ben, por debaixo dos prazos previstos. Certamente, temos que recoñecer que estamos nunha profunda crise de suministros, precisamente de formigón, que necesitamos neste momento porque estamos facendo a estructura, e eso pode conllevar pois, algún mes de posposición. En todo caso, esperemos seguir por debaixo dos prazos de execución material e de entrega do hospital. Seguimos mantendo o objetivo de que a finais do ano 23, principios do ano 24, este hospital este en funcionamento. Recordarán que o plazo de execución legal é a mediados do ano 24. A pesar de que estamos este último mes con dificultades de materiais, principalmente de formigón, temos que felicitar a toda as empresas que están traballando ali, porque realmente estaban executando por riba dos prazos previstos, elevan certificado xa o 10% do total do presuposto. Ademais do hospital, unha das obras de maior relevancia, como saben, é a nova residencia de maiores de terceira idade financiada pola Fundación Amancio Ortega. Son 120 prazas, 115 postos de traballo e 12 millóns de euros de investimento. Onte, por fin, recibimos a licenza de obra por parte do Concello. Postos en contacto coa Fundación, creemos que estamos en condicións de poder anunciar o inicio das obras dentro de poucas semanas, ou ben a finales de abril, despois de Semana Santa, ou nas primeiras semanas do mes de maio. Por tanto, imos a esperar a que finalice a Semana Santa para inxectar unha nova infraestructura, un novo servizo de residencia de terceira idade ás poucas semanas de ter a licencia. A licencia, polo que me dicen, recibímola onte na Xunta de Galicia. Sexto acordo en relación con Pontevedra. 76 novas vivendas no barrio de Valdecorvos cunha investimento da Xunta de Galicia directo de 10,4 millóns de euros. Non é a única actuación que temos en marcha neste barrio. A próxima convocatoria do concurso de venda do solo residencial da Xunta ofertará parcelas para outras 104 vivendas. Por tanto, 76 que facemos nós de forma directa, 104 que poñemos a disposición o solo para que cooperativas ou outras iniciativas podan facer vivendas de protección autonómica, e como saben, o Concello ten unha parcela cedida gratuitamente pola Xunta para construir 54 vivendas que está a disposición do Concello para que poda iniciar cando considere oportuno esas 54 novas vivendas. Ademais, dende a Xunta investimos máis de 14 millóns de euros na construción de 132 vivendas de promoción pública entregadas no ano 2016. E ademais, acabamos de vender parcelas a promotores e cooperativas onde se están construindo 56 vivendas, onde hai 11 en construción e están proxectadas 69 que tamén están esperando licencia municipal. Si sumamos estas vivendas, tanto as que imos a facer nós, as que van a facer as cooperativas, as que están esperando licenza, e as que entregamos, estamos falando de 450 vivendas en Valdecorvos, das cuales 249 están en marcha e o resto están xa executadas. Por tanto, entendo que, sin dúbida, un impacto importante desde o punto de vista da vivenda pública ou de protección autonómica na cidade do Lerezo. Sexto ou sétimo acordo xa, no que se refire á cidade do Lérez, temos en marcha no Plan Xacobeo Next Generation un investimento de 15,2 millóns de euros dirixidos a actuacións de Pontevedra, o 40% casi dos fondos totales de Galicia. Imos actuar en 7 bens de interés cultural, a Illa de Ons, a Ribeira do Lérez desde Xunqueiras ata as Aceñas, o Arquipiélago de Sálvora, Casa Museo de Valle Inclán, en Vilanova da Arousa, a Carce Bello de Tui, Torres do Oeste en Catoira e o Castelo de Santa Cruz da Guarda. Isto na provincia de Pontevedra, insisto. Ademais, imos a realizar accións de cohesión en destino por un importe de 2,6 millóns de euros na ruta Xacobea, Mar de Arousa, Río Ulla. En o conxunto de Galicia investiremos neste contexto 5,7 millóns de euros, a metade prácticamente para Pontevedra. Por tanto, total da Xunta en materia de turismo na cidade e na provincia de Pontevedra, estamos falando de 18 millóns de euros que destinamos de forma directa a este tipo de actuacións do turismo. Tamén hoxe damos conta das axudas que recibiu o sector turístico da provincia de Pontevedra durante a pandemia. Estamos falando de 44,6 millóns de euros. Tanto axudas para plan de choque específico do sector como axudas directas de rescate a bares, restaurantes, cafeterías durante a pandemia. 44,6 millóns de euros exactamente o que recibiu o sector turístico e hosteleiro da provincia de Pontevedra. No que se refire á cidade de Pontevedra, estamos no entorno de 3,6 millóns de euros só a cidade de Pontevedra, os seus establecementos turísticos. E último acordo, aprobamos un convenio de colaboración co Concello de Marín para impulsar estrategias de promoción turística nun novo centro sociocultural por un importe de 500.000 euros. Se trata de instalar un espacio de turismo con estancias neste edificio onde tamén haberá exposicións, congresos, feira de mostras, etc. En definitiva, 500.000 de euros para o Concello de Marín no que se refire a instalacións de ámbito turístico e tamén no que se refire aos ámbitos de promoción sociocultural. E, por último, facemos balance de tres ordes de axuda destinadas a apoiar os concellos. A Xunta concedeu ano pasado 2,3 millóns de euros na delegación de Pontevedra, é dicir, concellos de Pontevedra. Axudas para a creación de infraestructuras de uso público, 25 concellos. Axudas para o Fondo de Compensación Ambiental, 37 concellos. E sete concellos puderon adquirir renting de vehículos para corpos de policía local con axudas da Xunta de Galicia. Estou me referindo sempre a concellos do ámbito territorial desta delegación. E por último, tomamos a decisión de instalar a Fundación Manuel Moldes no edificio Benito Corval, na última planta. Se converte, por tanto, en varias salas de exposicións e imos a adicar un espazo al almacenaxe das obras deste artista pontevedrés, deste artista galego, cun convenio a 20 anos prorrogable, santo máximo de 75 anos, entre a Xunta de Galicia e a Fundación Manuel Moldes. Como saben, neste edificio investimos unos 6 millóns de euros, hai unha serie de plantas que están cedidas, quinta, sexta e sétima a Universidade de Vigo. Cedemos a octava e última a Fundación Manuel Moldes porque entendemos que bo para Pontevedra e que xusto para o legado deste pintor galego pontevedrés. Mais nada, ata aquí os asuntos do Consello da Xunta que tratamos no día de hoxe. Moitísimas grazas.
Hola, bons días, presidente. Un par de aclaracións sobre o Hospital Gran Montecelo. Fala do parking subterráneo. A Xunta sabe en que réxime concesional estará este parking? Será como o Álvaro Cunqueiro? Será privado, público? Despois, respecto ao tema das vivendas de protección autonómica que impulsará o IGUS en Valdecorvos, se anunciará que estarían a piques de licitarse, sabemos a data desta licitación. E por outra banda, quería preguntar a raíz desta semana que se coñeceu a unha sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga da antiga Pontesa en Ponte Sampaio, aquí en Pontevedra, con argumentos moi similares ou casi idénticos aos de ENCE. Quería saber se me podría facer unha valoración a este respecto, porque tamén foi unha prórroga outorgada polo antigo presidente do goberno, Mariano Rajoy. E enlazando con isto, quería saber se o Supremo finalmente rexeita os recursos presentados para manter ENCE en Lourizán, vostede que faría? Apostaría por intentar negociar esa posición da empresa para que se quede en Galicia en algún punto da comunidade? Gracias.
Ben, en relación coas vivendas de Pontevedra, non só que estamos acabamos a licitar lógicamente o proxecto constructivo. Primeiro temos que ter o proxecto constructivo, ten un importe de 640.000 euros e unha vez que nos entreguen o proxecto constructivo pediremos licencia e comenzaremos a execución das obras. Eso é o que tomamos a decisión. Temos reservado, eso sí, 10,4 millóns de euros, que é o que custa a 76 vivendas. Pero tamén temos outras vivendas que, como acabo de referir, están en construcción, que son 11 vivendas. Hai outras que están pendentes de licencia, que son 69. En fin, hai distintos proxectos en Valdecorvos. Neste momento, por non dar moitos datos, digamos que temos 249 vivendas en marcha. Unhas de promoción pública, donde a Xunta de Galicia que executa a obra, outras de protección autonómica, donde vendemos o solo, e son cooperativas ou promotores os que executen a obra a prezo tasado, e o conxunto de esas dúas actuacións dan as 249 vivendas en marcha. En relación co aparcamento, nos vamos a presentar unha iniciativa, dado que non estaba no proxecto inicial do hospital. Estuvemos valorando a posibilidade de presentar un proxecto de aparcadoiro. Vamos a presentar ese proxecto de aparcadoiro. O sistema, como o resto dos hospitais públicos de Galicia, en todos os hospitais públicos de Galicia hai un sistema de aparcadoiro que vamos a manter. Pero a cuestión é que tal como iba o proxecto, inicialmente iba sin aparcadoiro. E, por tanto, pensábamos que, bueno, o concello podía habilitar áreas para aparcamento. Bueno, non sabemos se as vai habilitar ou non. Nos vamos a presentar un proxecto de un aparcadoiro que está ben pensado, que vai aproveitar o desnivel do terreo e que vai a ter un custe razonable. Por tanto, entendo que nese custe razonable eso suporá que será un aparcamento pues, de prezos moi asequibles. O sistema, reitero, non lle podo concretar con esa actitude, pero entendo que será o sistema que temos en todos os hospitais de Galicia. Sobre a sentenza que vostede me falaba, ben, esa sentenza, como vostede comprenderá, non é unha sentenza que afecte a ningún ben da comunidade autónoma, é unha sentenza que acabamos de coñecer, e en Galicia, pois, nos o que intentamos é, como é lógico, en primer lugar, pois, estudar todas as sentenzas que afecten a comunidade autónoma e respetar todas as decisións judiciais. Se debe de analizar a sentenza en profundidade. Todo parece indicar que se trataba de unhas naves que estaban nunha zona e que se dedicaban a almacén. Bueno, unha cosa é un almacén e outra cosa é unha industria que dá traballo a centenares de persoas. Comprenderá que ocupar dominio público para un almacén ou un depósito é unha cosa, e ocupar dominio público para unha industria consolidada desde fai décadas son cousas totalmente distintas. O ben xurídico protexido é ben distinto, ¿no? Non vamos a prexugar que vai decir o Tribunal Supremo. Hai unha sentenza parecida, quero recordar, na Comunidade Autónoma de Murcia, onde o Tribunal Supremo se manifesta en favor de manter actividade como consecuencia do impacto económico e social que suporía deixar sin efecto a concesión. Por tanto, esta sentenza de Pontesa non ten nada que ver con unha actividade fabril, industrial, senón que se trata de un depósito ou de unhas naves onde se depositan determinadas material. Son cousas, na miña opinión, totalmente distintas. Que faremos no caso que o Tribunal Supremo rescinda a concesión? Pontevedra se vai a quedar sin a primeira industria da zona, 4.000 familias van a ter moitas dificultades para vender madeira, varios decenas de transportistas quedarán sin traballo e perderemos un 50% da actividade do porto de Marín. É un impacto similar ao que está padecendo a Mariña Lucense polo peche das cubas de Alcoa. Por tanto, estamos ante unha eventualidade de un enorme risco económico, social, industrial para a cidade de Pontevedra. Pero vamos a ver o que dice o Supremo. Despois de ver a sentenza de Murcia, a verdade é que hai bastantes posibilidades de que o Supremo manteña os mesmos criterios ou similares que na sentenza de Murcia. Pero, insisto, estamos falando de unha empresa privada e estamos falando de un pleito no que a Xunta de Galicia non se pudo personar como consecuencia de falta de legitimidade activa. E estamos falando, ademais, de un suposto moi atípico, ¿no? Dende logo, eu levo algún tempo na Administración Pública, tanto na Administración Autonómica como na Administración Central do Estado, e nunca vin que se dé unha instrucción á Abogacía do Estado que non defenda o Estado en un pleito. É como se nos damos unha instrucción á Asesoría Xurídica da Xunta para que non defenda a Xunta cando é condenada a Xunta. Pois ben, é a primeira vez, insisto, que vexo que a Abogacía do Estado non se persona ou de algún xeito se allana a demanda contra unha decisión do Estado con informe favorable da Abogacía do Estado. O abogado do Estado inicialmente que fixo un informe favorable para a concesión non estaba defendendo correctamente, o abogado do Estado actualmente está indo en contra do criterio da Abogacía do Estado anterior. O que non pode ser estar a favor e en contra no mesmo suposto. Non había máis, ¿verdad? Vale. Alguna cosa máis?
Sí. Hola. Yo quería saber cómo está afectando la huelga de transportes a los centros sanitarios, si hay incidencias, porque comentaba el conselleiro que está llegando un 60% menos de material sanitario. Gracias.
Sí, estamos preocupados. Efectivamente, tenemos una central logística donde consolidamos todo el material o buena parte del material que utilizan los hospitales y los centros de salud, y estamos teniendo dificultades para mantener la capacidad logística y el suministro seguro a efectos sanitarios, ¿no? Esperemos que esto se resuelva de forma inmediata. Es verdad que hemos hablado con algunos transportistas y la respuesta está siendo mayoritariamente positiva, pero no ocultamos nuestra preocupación de que si esto continúa podamos tener problemas desde el punto de vista de prestación sanitaria normal, es decir, problemas de prestaciones de determinados suministros sanitarios que pueden conllevar una ralentización o una disminución de actividad asistencial. Pero insisto, de momento estamos manteniendo la actividad asistencial con normalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Si me permite...
Quería
preguntarle, esta semana se publicó otra encuesta que da una subida del Partido Popular a nivel nacional, coincide con la del... con la tendencia que marcaba el CIS la semana pasada. Quería preguntarle si considera que eso es una, bueno, un aval a la campaña que ha hecho usted por las comunidades autónomas en estas semanas, presentando su programa político. Y también quería preguntarle, la semana pasada nos hablaba de la importancia de mantener la estabilidad en Galicia. Si entiende que en aras de esa estabilidad debería convocarse un congreso en Galicia, cuando usted deje el cargo de presidente del Partido Popular de Galicia, antes o después de que se elija un nuevo presidente en la Xunta. Gracias.
Bien, en relación con las encuestas, usted, yo no soy el presidente del Partido Popular, ni soy candidato a la presidencia del Gobierno, por tanto, soy efectivamente candidato a la presidencia del Partido Popular, simplemente que no presidente del mismo. Es evidente que me alegro que haya encuestas que estén apuntando algunos hechos, ¿no? El primero de ellos es que hay una recuperación y una tendencia creciente de voto del Partido Popular. El segundo es que la mayoría de los ciudadanos han dado por zanjada la crisis del Partido Popular, tanto ciudadanos generales como votantes en particular. Y en tercero, que la valoración del Partido Popular pues suba, ¿no? Pues evidente que ese tipo de encuestas siempre son mejores que encuestas contrarias, ¿no? Ahora, mi intención, como usted se puede imaginar, es intentar presentar una alternativa sólida a un gobierno tan inestable, tan fracturado, y en mi opinión, en los últimos meses, pues alejado de la realidad. Es como si tuviésemos un gobierno en España que no gobierna España, sino que gobierna la España que ellos creen que existe. Pero realmente la España real, el gobierno actual, no está dando respuesta a sus demandas. Pero en fin, insisto, estamos hablando de encuestas y las encuestas son. Yo no voy a ser muy original en la respuesta a su segunda pregunta, porque saben perfectamente que cuando tengamos algo que comunicar lo haremos, y lo haremos en el foro adecuado, y desde luego una rueda de prensa del gobierno no es el foro adecuado para hablar de los temas orgánicos del Partido Popular, ¿no? Es evidente que en el caso de que asuma la presidencia del Partido Popular en España, mi cargo como presidente del Partido Popular en Galicia es incompatible desde el punto de vista del partido, y así lo reflejan los estatutos. Ahora, los estatutos también establecen una serie de fórmulas para solucionar esa incompatibilidad sobrevenida. Fórmulas que pueden ser más provisionales o fórmulas que pueden tener mayor vocación de permanencia. Entre las fórmulas que concreta los estatutos, pues el partido decidirá. Pero es el partido ya al que le corresponde decidir. Pero aún no se ha producido la eventualidad. Y por tanto, conociendo al Partido Popular en Galicia, pues todas las eventualidades las hemos resuelto siempre con el mismo planteamiento: dar estabilidad al gobierno, ser previsible en nuestra toma de decisiones y asegurar la gobernabilidad de Galicia por ser el lugar con mayor estabilidad institucional de España. No hay otra comunidad autónoma que haya tenido tantos años de estabilidad institucional, y yo le aseguro que va a seguir teniéndolo, porque conozco al partido al que pertenezco y porque conozco además el funcionamiento del grupo parlamentario con mayoría absoluta en la Cámara, y conozco también el funcionamiento del Gobierno de la Xunta de Galicia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. No sé lo que le...